përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Umberjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian vendos Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Sulmohet eskorta e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Rusia konfirmon pranin e trupave të saj në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se sot rreth orës 8 në mëngjes është sulmuar eskorta e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Zëvendësi policisë Daud Hoxha ka thënë për Radion Evropa e Lirë se disa persona të pa identifikuar kanë gjuajtur me vezë ngjyrë në drejtim të veturës së kryeministrit. Ndërsa në një postim të lëvizjes vetëvendosje në Facebook thuhet se i është kujtuar Mustafës se nuk mund ta defunksionalizojë shtetin e Kosovës përmes krijimit së ashtu quajturës së Zajednic. Nëse ai insiston në këtë, ne do ta defunksionalizojmë qeverinë e tij, thuhet në postim. Kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të vendosë sot, siç thon ata, për kohën dhe mënyrën se si do të kundërshtohet këtë qeverisja që po vazhdon ta degradoj Kosovën në të gjitha rrafshet. Sipas një njoftimi të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në këtë takim do të përpunohen edhe strategjia e bashkëpunimit me subjekte të tjera politike ose përfaqësues të shoqërisë civile e grupeve të tjera të interesuara që vendosin të jenë pjesë e një fronti të përbashkët kundër degradimit të Kosovës. Ministria e Jashtme e Rusisë ka konfirmuar se ekspert ushtarak rus kanë qenë të pranishëm në Siri. Zëdhënësja e ministrisë Maria Zakharova ka thënë se ekspertët ushtarak kanë ndihmuar për dërgesat e armatimit rus, të cilat i ka dërguar në Siri për të luftuar terrorizmin. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Greqisë dhe Bullgarisë të mbyllin hapësirat e tyre ajrore për fluturimet ruse drejt Sirisë. Komentet vijnë disa ditë pasi Washingtoni ka ngritur shqetësimet për raportet se Rusia mund të ketë zbarkuar trupa dhe mjete shtesë luftarake në Siri. Televizioni shtetëror sirian thot se kryengritësit kanë pushtuar një bazë ushtarake ajrore në veri perëndim të vendit. Në një raport të këtij televizioni thuhet se më 9 shtator forcat qeveritare në bazën ajrore Abu Zahur janë evakuar nga pozicionet e tyre dhe janë zhvendosur në një pikë tjetër. Kryengritësit përgjegjës për këtë sun besohet të jenë pjesëtar të koalicionit islamist përfshirë këtu edhe aleatin e Al-Qaidës në Siri, Jabhat al-Nusra. Pushtimi i bazës është edhe një humbje tjetër e forcave qeveritare të provincës Idbil, pjesa dërmuese e së cilës tani kontrollohet nga kryengritësit që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Turqia ka zbarkuar trupat ushtarake përgjatë kufirit me Irakun verior për herë të parë të që nga viti 2011. Ky vendim i Ankaras zyrtare vjen pas sulmeve nga ana e militantëve kurd që kanë lënë të vdekur 31 ushtar turq. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Anatolia, 150 trupa kanë hyrë në Irakun verior me qëllim të shkatërrimit të disa bazave të militantëve të Partisë Punëtore të Kurdëve, të cilët kanë arritur të largohen nga Turqia pas sulmeve. Kjo betej po vazhdon krahas përpjekjeve të SHBA-s për të përfshirë edhe rajonin në luftë kundër grupit të militant të shtetit islamik. Presidenti Barack Obama ka siguruar 42 vota në Senatin Amerikan për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Disa senator demokrat kanë thënë se ata do të mbështesin marrëveshjen nëse Senati do të vazhdonte debatin për masat e duhura. 42 nga 100 vota janë të mjaftueshme për të bllokuar rezolutën e cila nuk e mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Duke përdorur taktikat bllokuese, senatorët demokrat do të kursenin Obamën nga sikleti për të përdorur veton për të mbrojtur marrëveshjen e arritur me 5 fuqi tjera të cilë në shtëpia e bardhë është si trashëgëmi të rëndësishme dhe arritje në politikë të jashtme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Evropian ka vendosur Kosovën në listën e vendeve të sigurta prej nga mira persona janë larguar gjatë këtij viti. Lista e plotë e asaj që konsiderohet si vende të sigurta përfshin edhe vendet e rajonit. Më shumë se 50.000 persona nga Kosova kanë aplikuar për azil kërkues në vendet e BE-s vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti. Ndërkohë që presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka publikuar sot planin e menaxhimit të fluksit të migrantëve nga ana e vendeve antare të BE-s. Holsiti sjell korrespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në fjalimin e tij vjetor për situatën e Unionit që ka mbajtur sot në seancën plenare të Parlamentit Evropian ka thënë se të gjitha vendet kandidate dhe kandidatet potencial nga rajoni i Ballkanit do të jenë në të ashtuquajtrën listën e vendeve me origjinë të sigurt kur do të shqyrtohet çështja e refugjatëve. Juncker ka thënë se Bashkimi Evropian u ka dhënë statusin e kandidatit vendeve si Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova dhe Maqedonia, apo edhe i konsideron si kandidat potencial, për shkak se vlerëson se atje respektohen të drejtat elementare. Prandaj, ai ka thënë se nga ato vende, njerëzit nuk kanë edhe atë shumë arsye për të fituar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Kështu, këto vende do të gjenden tash në listën e vendeve që konsiderohen si të sigurta, ku shtetet antare do të shqyrtojnë aplikimet për azil nga shtetasit e këtyre vendeve. Juncker ka thënë me gjithatë se Bashkimi Evropian nuk e vë në pikëpyetje në këtë mënyrë të drejtën e qytetarëve për të kërkuar azil, mirë po do të përshpejtohen procedurat e krimit të tyre në mënyrë që vendet të BE-s të kenë më shumë kapacitete për të marrë me ndihmën e atyre që vërtet kanë nevojë e në këtë rast ata janë më së shumti qytetarët e Sirisë që ikin nga konflikti. Juncker ka thënë se nëse vendet e Ballkanit do të hiqeshin nga kjo listë e vendeve të sigurta, atëherë duhet ta dinë se në të ardhmen do të humbin shansën për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Çështja e refugjatëve ka qenë pjesa më e madhe e fjalimit të vjetor të zotit Juncker. Në më shumë se një orë ka folur për nevojën që Bashkimi Evropian të dëshmojë solidaritet ndaj atyre që ikin nga përsekutimi dhe dhuna. Ne jemi duke luftuar kundër shtetit islamik në Siri, por nuk e kuptoj pse atëherë nuk duam të ndihmojmë atyre që ikin nga atje, ka thënë Juncker. Duart trokitje më të mëdha Juncker ka marrë kur ka lavdëruar Turqinë, Jordaninë dhe Libanonin, vendet të cilat kanë pranuar më shumë se 4 milion refugjatë nga Siria. Krahasuar me këtë, numri të cilin ne po pranojmë në BE është shumë modest, ka thënë Juncker, duke rikujtuar se pothuajse të gjithë popullit e Ballkanit, por edhe të Evropës, në një moment të caktuar të historisë kanë qenë refugjat. Juncker ka propozuar që vendet antare të BE-s të kenë kvota për të pranuar refugjat nga Siria, Iraku dhe vendet tjera, në mënyrë që të hiqet pak barra nga Italia, Greqia dhe Hungaria, të cilat po përballen më së shumti me peshën e refugjatëve. Ai ka propozuar një program të rilokimit të tyre, pra duke marrë parasysh se ka nevojë për më shumë se 120.000 njerëz që do të rivendoseshin në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Propozimin e zotit Juncker do ta shqyrtojnë ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s që takohen të hënën në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Institucionet në Serbi po hezitojnë të ofrojnë informacione që do të ndihmonin për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, është thënë në një konferencë të mbajtur në Prishtinë. Zjadin Gashi sjell hollësi.
Autoritetet e Serbisë nuk po bashkëpunojnë në ofrimin e informacioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, kanë deklaruar në Prishtinë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës. Gjatë një diskutimi të organizuar me temën Personat e zhdukur rruga përpara, është diskutuar për shkëmbimin e informacioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, rolin e mjekësisë ligjore për identifikimin e tyre dhe kthimin e eshtrave tek familjet për varrimin e tyre. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka deklaruar me këtë rast se betejë për të zhdukurit po shndërrohet në një nga ankthet më të vështira të luftës që lidhin shoqëritë me të tashmen dhe të kaluarën. Ajo ka fajsuar autoritetet serbe për përparimet ngadalshme, duke thënë se në Beograd nuk ka gatishmëri të mjaftueshme për bashkëpunim.
Qytetarët tanë duan ta dinë vendodhjen dhe duan drejtësi, jo hakmarrje. Pajtimi ka kuptim vetëm atëherë kur mbyllen flankët e rënda të luftës. Prandaj, neve duhet të hapim një kapitull të ri në Ballkan, jo për të harruar atë çfarë ka ndodhur, por për të mos e përsëritur asnjëherë më kur atë se çfarë ka ndodhur.
Pas vendosjes së një bashkëpunimi në të kaluarën gjatë vitit 2015, kishte ngjecje të dukshme në shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka deklaruar në anën tjetër përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar.
In 2015, the process of exchange of information with a view to clarifying the destiny of the missing persons.
Në vitin 2015, shkëmbimi informatave për të qartësuar fatin e personave të zhdukur praktikisht u ndal dhe arsyet mendoj se ishin si politike ashtu edhe operacionale, ka thënë Zhbogar. Ai ka ftuar qeveritë në Prishtinë dhe Beograd që të rivendosin bashkëpunimin si rrugën e vetme që shpije deri te zbulimi i vendodhjes së varrezave, kryesisht masive, ku gjatë të luftës ishin hedhur trupat e pajetë të këtyre viktimave. Ndërkaq ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajridin Kuçi, ka fajsuar vetëm palën serbe për ngjecje në shkëmbimin e informatave. Sipas tij, informatat ndodhen në Serbi, por ky vend nuk ka treguar gatishmëri që t'i ofrojë ato. Më pas ai ka folur edhe për disa veprime konkrete që janë bërë dy vitet e fundit, kryesisht në zbulimin e varrezave masive, identifikimin përmes mjekësisë ligjore dhe dorëzimin e eshtrave tek familjarët.
Gjatë vitit 2014 kemi bërë gërmime mbi 90 vende në zonat e ndryshme në Republikën e Kosovës. Në këtë vit ka pasur pashtu edhe 3 vende të gërmimeve në Serbi, ku janë përfshirë edhe vendet si Kosova, Rudnica ose Tirana. Ku ky fundit ka rezultuar me një varr masiv, dhe ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë janë angazhuar për identifikimin e personave pazgjetur dhe kthimin e eshtrave të tyre tek familjarët. Gjatë vitit 2014, eshtrat të 69 personave të zhdukur pas identifikimit janë kthyer te familjet përkatëse. Punimet po kryen në 3 lokacione në territorin e Serbisë, ka të cilat në Rudnicë ka rezultuar me të pagjetra. Natyrisht deri më tani janë identifikuar 53 viktima të luftës në këtë vend.
Bazuar në statistikat zyrtare të prezantuara në këtë konferencë nga ministri i drejtësisë, u tha se ka edhe 1655 persona të pagjetur të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Odiri ka publikuar raportin përfundimtar të zgjedhjeve të 21 qershorit në Shqipëri. Në këtë raport procesi zgjedhor vlerësohet se ka ecur mirë, por vihen re disa pa rregullsi. Për më tej ndjekim raportin e Mirela Milornit.
Është publikuar raporti përfundimtar i Odirit për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Shqipëri. Në këtë raport kërkohet që kodi zgjedhor të rishikohet në mënyrë që të eliminojnë hapësirat që lënë shkas për interpretim. Edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas Odirit duhet të shtrojë përzgjedhje çështjen e këtyre hapësirave përmes përdorimit të instruksioneve dhe rregullimeve ligjore. Odiri kritikon punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për sa i përket vendimeve me dy standarde në regjistrimin e kandidatëve, kur rasti më flagrant ishte ai Kurbinit. Ndërkohë që diskutime teknike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sipas Odirit janë zhvilluar mirë dhe vendimet janë marrë në mënyrë unanime, debatet politike në KQZ krijuan idenë mungesës së pavarësisë politike të saj për administrimin e procesit zgjedhor. Gjithashtu raporti vëren se ligji duhet të rishikohet edhe për të lejuar praninë e komisionerëve jo partiak në të gjithë nivelet e sistemit të administratës zgjedhore. Në raportin përfundimtar, OSB Odir ka përsëritur shqetësimet e shprehura edhe në raportet paraprake mbi blerjen e votës, presionin mbi votuesit, si dhe përdorimin e shtetit në fushat. Sipas Odirit, veçanërisht, shpërndarja e certifikatave të legalizimit e bëri të padukshëm kufirin mes shtetit dhe partive qeverisëse. Raporti vënë në dukje se vëzhguesit u vënë në dieni gjerësisht për akuza presioni nga partitë e koalicionit qeverisës mbi të gjithë punonjësit e administratës publike. Gjithashtu raporti u bën thirrje partive politike që të ndërmarrin në angazhim konkret për mos blerjen e votës. Sipas Odirit, forcat politike duhet të qartësojnë ligjërisht mos vazhdimin e këtij fenomeni. Megjithatë, fushata sipas Odirit u konsideroi e qetë përveç disa incidenteve të izoluara. Misioni vëzhguese ndërkombëtar solli një ekip prej 16 ekspertësh në Tiranë, 20 vëzhgues afatgjat dhe 134 që ndoqën e curin ditën e zgjedhjeve në të gjithë Shqipërinë. Misioni ndërkombëtar i vëzhguesve drejtohej nga ambasadorja Audrey Glover. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.